Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին պատասխանում է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, Վահան Քերոբյան։ Միանգամից սկսեմ, Արմեն Վարդանյանը գրել է, կարող եք կոնկրետ կամ մոտավոր թվեր ասել, թե վերջին 1 ամսում քանի ընկերություններ եւ ՏՏ ոլորտի մասնագետներ են Հայաստան տեղափոխվել։ Հիմա բոլորիս է հայտնի, որ հիմնականում IT ոլորտի մասնագետներն են գալիս, կոնկրետ ուղղվածություն կա, թե ավելի շատ գալիս են Հայաստան եւ այստեղից գնում Վրաստան կամ այլ երկրներ, գալիս մնում են թե գալիս գնում են։
Տեսեք, սովորաբար տարվա այս ժամանակահատվածում մեր մոտ միգրացիոն բալանսը եկողների եւ գնացողների տարբերությունը բացական է, այսինքն եկողները ավելի շատ են, ներողություն, եկողները ավելի քիչ են, քան գնացողները, այո, հենց այդպես։ Այս տարի դրական բալանս կա 50,000-ի չափով, հիմա միգուցե ավելի շատ, կապված է որոնց կեսը կարելի ասել Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, կեսը Հայաստանի քաղաքացիներ են, եւ այդ դա մենք համարում ենք այս վերջի իրադարձությունների
հետևանքը։ Հիմա թվեր կա, թե քանի մասնագետ է տեղափոխվել Հայաստան եւ քանի ընկերություն։
Ես արդեն այս ցեմ 50,000 մարդու մասին է խոսքը։
Բա ընկերություններ, որ այնտեղից տեղափոխվել են։
Ընկերությունները ճիշտ չենք հաշվում եւ այսպես ասենք, մեր հիմնական առաքելությունը այս պահին տեսնում ենք ավելի մարդասիրական տեսանկյունից, որպեսզի մարդիկ, ովքեր տեղափոխվում են Հայաստան եւ ինչ-որ բանով են ուզում զբաղվեն, մենք օգնենք, որ իրենք կարողանան այդ, ասենք, փողոցում չմնալ կամ իրենց արժեք կանգնած այս կամ այն խնդիրը լուծեն, այսինքն էմպաթիան ամենաառաջի զգացողությունը, դա այնց հետո արդեն բնականաբար, եթե իրանք պետք է գնան ինչ-որ ուրիշ երկիր, պետք է փորձենք այնպես անենք, որ չմնան, չգնան։
Հիմա հենց այդպիսի կարծիքներ են շատ, որ եկող մասնագետները, որոնք հիմնականում IT ոլորտի մասնագետներ են, որակյալ կադրեր են, եւ պետությունը պիտի ամեն ինչ անի, որպեսզի նրանց պահի Հայաստանում, բայց պարոն Քերոբյան, դուք էլ գիտեք, այ հիմա կասեք, թե նախարարությունը ինչ գործառույթներ ունի վարձով տների հետ կապված, գիտեք, որ գները կրկնակի երակի երբեմն նաև աճել են, ու սրանք թանկ են անգամ այս մարդկանց համար, էլ չասեմ, որ այստեղ հնաբնակները, հա, որ տարիներով արձակալում են բնակարաններ, խնդրի առաջ են կանգնում։ Ես արդեն մի քանի պատմություն գիտեմ, ներողություն, որ եկողներն ասում են թանկ է բնակարաններն այստեղ եւ գերադասում են այլ երկիր գնալ։ Այս շուկան համակարգվում է, թե այո, ապա նախարարության գործառույթը ո՞րն է։
Դե մենք շատ ինտենսիվ աշխատում ենք կարուսապատողների եւ անշարժ գույքի գործակալությունների հետ, որպեսզի իրենք պրոակտիվ կերպով իրենց հնարավորությունները սահմանում մեծ քանակի նոր բնակարաններ լցնեն անշարժ գույքի վարձակալության շուկա։ Բացատրեմ, օրինակ կարուսապատող ընկերությունը ունի, ասենք, 10 արդեն շահագործման հանձնված շենք եւ ինքը սպասարկում է իրականացնում, ու գիտի, որ այդ բնակարանների կեսում մարդ չի ապրում, որոնց մի մասը վերանորոգված է, մյուս մասը վերանորոգված չէ,
վաճառված չէ դեռ,
ինչ վաճառված է, բայց բնակեցված չի։ Հա, սովորաբար բոլոր բնակարաններն վաճառված են, այսինքն կարուսապատողները սեփական բնակարաններ դեռ չունեն, էլի որ
համագործակցում են սեփականատերերի հետ,
պրոակտիվ կերպով զանգում են սեփականատերերին, հասկանում են, թե ինչ վիճակ, ինչպես կարող են վերցնել մենեջմենթի վարձակալության տալ եւ այլն, եւ նույնն էլ անում ենք ռիելտորների հետ, այսինքն աշխարհի գույքի գործակալությունների հետ, խնդրում ենք նրանց, որպեսզի իրենք հայտնաբերեն կամ ասենք գույքագրեն բոլոր չբնակեցվող բնակարանները, եւ կապվեն սեփականատերերի հետ, փորձեն ինչքան հնարավոր շատ առաջարկ լցնել շուկա, որպեսզի առաջարկի աճի պայմաններում կարողանանք գցել գինը, այո։ Ասեմ ձեզ, որ ինքը նաեւ այսպես բնական ճանապարհով է տեղ ունենում, քանի որ գների աճը էական է, շատ մարդիկ, ովքեր պարտադիր չի, որ ասենք ապրեն քաղաքի կենտրոնում, ասենք հաշվի առնելով հնարավոր օգուտները, համաձայնվում են գնալ, ասենք իրենց գյուղում ապրել ժամանակավորապես, իրենց տունն էլ վարձով տալ այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքը
ունեն։ Լավ, ինչ գների մասին է խոսքը մոտավորապես, որովհետև մենք հայտարարությունների կայքերում տեսնում ենք, որ ոչ բարվոք բնակարանները, որոնք բնակելու համար, բնակվելու համար այդպես հարմարավետ չեն, 150 հազարից են անգամ սկսում, սա աննախադեպ գներ են։
Դուք բավական ցածր թիվ եք ասում, այդ կարող Գյումրիի բնակարանի մասին եք խոսում, այսպեսի, այդ ասենք շատ է աճել գները, և դա մեզ շատ անհանգստ ասում, որովհետև իսկապես մենք ուզում ենք այն մարդիկ, ովքեր ապրում են այսօր Հայաստանում, իրենց համար հարմար և հաճելի լինի Հայաստանում ապրելը և շատ թանկ չլինի։
Ամեն դեպքում գների կառավարման առումով դուք ոչ մի գործառույթ չունեք։
Մենք մեր գործողությունները տեսնում ենք Իսպանիայի խորհրդատվական ոլորտում և չենք պատրաստում։ Կան որոշ գործիքներ, որոնց մասին ես հիմա չեմ ուզենա խոսել, որ կարող է օգնել, որպեսզի մենք ազդենք գների վրա արդեն ավելի, չեմ ուզում ասել պարտադրական ձևով, բայց այնպես անենք, որ իսկապես ռեալ կարողանանք փոփոխություն մտցնել, եւ այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, բայց այսպես չի ուզենամ բարձրաձայնել կամ պատմել այդ մասին։
Բարի, Սիրվարդ Ապրասյանը ասում է, ցանկացումների վերջ կա, մինչև երբ ու ինչքան է ամեն ինչ ցանկանալու, և ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանն էլ Armenpress-ին այսօր ասել է, որ 2022 թվականի համար 5.5% գնաճ է կանխատեսվում, սննդամթերքի էներգակիրների հնարավոր գնային փոփոխությունների մասին է խոսքը։ Հիմա հերթով ոլորտ կանադառնանք, բայց եթե հաշվի ենք առնում նվազագույն աշխատավարձը, թոշակը և դրաֆոնին այս ցանկացումները, կառավարությունը ինչ-որ փող մեխանիզմ ունի, քայլեր կանխատեսվում են կամ ուրվագծվում են։
Այո, դե տեսեք, նախորդ շաբաթ ԵԱՏՄ-ում տեղի ունեցավ միջկառավարական խորհրդի նիստը, որի ընթացքում կայացվեցին բազմաթիվ որոշումներ, և դրանցից մեկը շուտով կմտնի ուժի մեջ, դա լայն տեսակի ապրանքների մաքսատուրքերի զրոյացման վերաբերյալ որոշումն է, որը էական ազդեցություն անելու ապրանքների ինքնարժեքերի վրա։
Այսինքն ինչ է լինում։
Դե ասենք մի ապրանք, որը առաջ մաքսազերծելիս պետք էր վճարել մաքսատուրք, հիմա այդ մաքսատուրքը դարձել է զրո։ Այսինքն մաքսատուրքի չափով և նույնիսկ ինչ ավելի շատ գները իջնելու են։
Իսկ ինչ ապրանքատեսակներ։
Շատ լայն տեսականն է, նաև ուտելիքի մեծ կատեգորիա կա այդտեղ։ Կարծում եմ, որ դա էական ու միանգամից ազդեցություն կունենա ապրանքների վրա։ Մենք մի շարք առաջնահերթության ապրանքների վրա զրոյական մաքսատուրքով ապրանքներ ուծելու քվոտաներ ունենք ԵԱՏՄ-ից, որը չենք բաշխել ներմուծողների մեջ, սակայն հաշվի առնելով այս գնաճային ուժեղ ճնշումները, կառավարությունը որոշում է կայացրել բաշխել դա, և այսօր հենց քվեարկությունը տեղի ունեցավ, և ցույց տամ քվեարկության արդյունքները դեռ չգիտեմ, որտեղ գրավոր ընթացակարգով է եղել, բայց կարծում եմ, որ այդ էլ որոշումը, որը թույլ կտա, որպեսզի մի քանի տեսակի մսերի, ասենք խոզի, տավարի և թրշնամսի, ինչպես նաև շաքարավազի և բրենձի վերաբերյալ մենք ունենանք ավելի լավ ներմուծման միջավայր,
որը ճիշտ է։
Հույս ունեմ, այսպես ասենք, և մենք ու մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը ուշի-ուշով հետևելու ենք, որպեսզի դա իր ազդեցությունը ունենա։ Այսպես ասեմ, մենք շատ անհանգստացած ենք գնաճային տենդենսներով, այս պետք է հաշվի առնել, որ սա համաշխարհային երևույթ է, և գնաճային սպիրալը այս տարի նոր պարույր է ունենում, որովհետև կոնֆլիկտը, որի մեջ ներկայացված են երկու խոշոր գյուղատեսական երկրներ, անպայման ազդեցություն կունենա գյուղատեսական ապրանքների վրա առնվազն։
Հիմա որպես խնդրի շարունակություն Ռոբերտ Գալստյանը գրել է պարենային հացահատիկային կուլտուրայի ներմուծման սահմանափակումները Ռուսաստանից որքանով են վտանգ, ինչ վտանգներ են պարունակում անասնակերի դասակարգչի այդ սահմանափակում ասմը տվյալ կուլտուրաների հնարավոր չի վերանայել բանակցությունների միջոցով, և ըստ օկտատիրոջ նշվել է, որ հացահատիկի համար ասմը իմպորտից ավալները քվոտան կատարված է ու պարենային անվտանգության խնդիր չկա։ Մի խոսքով ասում այս ոլորտում ինչ ռիսկեր կա և դրանք ոնց են կառավարվում։
Պետք է ասել, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ խնդիրը ոչ միայն այսօր, այլև վաղը կամ մյուս օրը չառաջանա։ Այս պահին մենք բավարար պաշարներ ունենք և Ռուսաստանի կողմից արգելքի մցնելը իրականում կապված է նրա հետ, որպեսզի ոչ թե Ռուսաստանից ինչ-որ տեսակի ապրանքներ դուրս չգան, այլ ԵԱՏՄ-ից ինչ-որ տեսակի ապրանքներ դուրս չգան, և ըստ էության այսօր Ռուսաստանից արտահանումը դեպի Բելարուս օրինակ արգելված չի, և նախորդ չափածվա քննարկումներից եւս պարզ է դառնում, որ իրականում խնդիրը ոչ թե հենց Ռուսաստանի պարենային անվտանգությունն է, այլ ԵԱՏՄ-ի պարենային անվտանգությունը։
Բայց մեկ հատ ուժում ենք մենք։
Չէ, հիմա արգելքի բնույթը, ասում եմ, դրվել է, որպեսզի ապահովենք ԵԱՏՄ-ի պարենային անվտանգությունը, և ընդհանուր, եթե ԵԱՏՄ-ի առումով մենք կարողանանք հասնել նրան, որ ԵԱՏՄ-ը բոլոր երկրները կհամաձայնվեն, ասենք, արտահանման արգելքի, իսկ մենք դրա հետ կապված ուրիշ խնդիր չունենք, որովհետև մենք ինքներս այդ հացահատիկային կուլտուրաների արտահանող չենք, ապա այդ որոշումը կփոխանվի ընդհանուր ԵԱՏՄ-ից, իսկ քանի որ Ղազախստանն է խոշոր արտահանողը, այս պահին ոնց որ կա խնդիր հենց Ղազախստանի համաձայնության հետ կապված, այնուամենայնիվ մենք ունենք նաև պլան B երկում համաձայնությունը։
Հիմա կանխատեսումները, որ սրա մասին նաև ընդդիմադիր պատգամավորներն էին խոսում, որ արտահանումները կթանգանան, օրինակ կոնյակը քիչ կարտահանվի, դա կազդի խաղողի մթերումների վրա, կկրճատվի նաև խաղողագործները, կտուժեն դրանից, և հետևաբար այս շղթայական խնդիրը կհանգեցնի նրա, որ այս ոլորտում խաղողագործները պրոբլեմ կունենան, հետո կոնյակը։
Մենք այլ տեսակետ ունենք, հակառակը Ռուսաստան շուկան հիմա ազատվել է բազմաթիվ եվրոպական և արևմտյան ապրանքներից, այդ թվում ֆրանսիական կոնյակից, իտալական գինուց և այլն, և այդ ամեն ինչը ոնց որ թույլ է տալը, որպեսզի հայկական արտադրողները ընդլայնեն իրենց շուկայի չափաբաժինը։
Բայց գինը ինչ գնով։
Դե գները պետք է պայմանավորվեն, իհարկե այդ ծավալները կավելանան, բայց եկամտաբերությունը կընկնի, այդ է մեր կանխատեսումը այս տարվա համար, և մենք մի շարք նախաձեռնություններ արդեն մտցրել ենք շրջանառության մեջ, որպեսզի կարողանանք արտահանողներին ինչքան հնարավոր լայն աջակցություն ցույց տալ։
Օրինակ մի երկու կարևոր բան ասեմ։
Օրինակ հենց հիմա քննարկում ենք մթերման վարկերի համար grace տալը, այսինքն 6 ամսով ազատել մայր գումարների վճարումից անցած տարիներին տրված, հա, ինչպես նաև շրջանառու կապիտալով համադրել ընկերությունները, որպեսզի կարողանան այս ժամանակավոր դրամային հոսքերի խզումը ծածկել և ստիպված չլինեն ինչ-որ մարդ կրճատել և այլն։
Սա խոշոր ընկերությունների մասին է խոսքը, ոչ թե խաղաղագործների։
Հիմնականում արտահանող ընկերություններին է վերաբերվում, որը պետք է իհարկե թույլ տա, որպեսզի ասենք ընկերությունները անկաշկանդ լինեն նաև մթերումների ժամանակահատվածում։
Բանկերոփյան օգտատերերը հարցնում են, ես մեկն եմ առանձնացրել, բայց շատ էին այս հարցերը, որ այս ընդհանուր գնաճի ֆոնին, որը նաև ինչպես նշեցիք ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում, ինչու միջին աշխատավարձը Հայաստանում չի բարձրանում
զարգացում։ Միջին աշխատավարձի վրա կառավարությունը ուղիղ ազդեցություն չունի, դա ասենք կարելի ասել մասնավոր ընկերությունների աշխատավարձերի հանագումարի միջինն է։
Նվազագույնը։
Դե նվազագույն աշխատավարձը իհարկե կարող է ինչ-որ ոչ էական, հա, բայց դա ոչ էական փոփոխություն կլինի, որովհետև ընդհանուր մոտ 690 կամ 700,000 աշխատող վերցնենք, 650,000 աշխատող վերցնենք, 650-ից 700,000-ի արանքում է տատանվում։ Դրա 35-40,000-ին է վերաբերվում նվազագույն աշխատավարձը, իսկ բոլորը ստանում են ավելի բարձր։ եւ այդ 35-40,000-ի աշխատարձի փոփոխությունը չի հանգեցնի, ասենք, միջին աշխատավարձի որակական փոփոխության, այլ կարող է մի քանի հազարի փոփոխություն լինի, բայց դրա մասին չենք խոսում։
Լավ, այս 35-ից 40,000-ը ո՞նց ապրի այս ցանկացումների
ֆոնին։ Ես ձեր հարցին բովանդակային պատասխան եմ ուզում տալ։ Լսեք, Հայաստանում միջին աշխատավարձի ցածրը, որտեղ ընկերությունները ունեն ցածր արտադրողականություն, այսինքն ընկերությունները չեն կարողանում մի մարդու մի ժամի մեջ ապահովել այնպիսի թողարկում, որպեսզի կարողանան տալ բարձր աշխատավարձ, որպեսզի դա անեն, պետք է ընկերությունները դառնան բարձր արտադրողական։ Դա անելու համար մենք ևս ունենք պլան, որը կազմված է 3 հիմնական հենասյուներից, դրանցից մեկը ընկերություններին օգնել թվայնացնել իրենց գործընթացները, մյուսը արդիականացնել իրենց սարքավորումները եւ հոսքագծերը, եւ մենք այս պահին ունենք գործող տնտեսության արդիականացման ծրագիրը, որի ներքո ընկերություններին մինչեւ 10 միլիարդ դրամի սարքավորումների վարկեր, նոր սարքավորումների կամ հոսքագծերի վարկերի սուբսիդավորում ենք իրականացնում, այնպես որ շատ չնչին վարկային բեռ ամնում ընկերությունների ուսերին, եւ դա շատ գրավիչ է։ Իդեպ, ես ոչ վաղ անցյալում բիզնեսմեն եմ, եւ եթե բիզնեսմենի աչքերով նայում եմ այս ծրագրին, տեսնում եմ, որ ինքը շատ գրավիչ է, եւ պետք է շատերին գրավիչ դարձնի թարմացնել իրենց սարքավորումների պարկերը, եւ երրորդը դա օտարերկրյա աշխատակիցներին ներգրավումն է, որի շնորհիվ իրենք կարող են այս արտադրական մատակարարման պրոցեսները լավացնել, այնպես որ դառնան բարձր արտադրողական։ Բարձր արտադրողականությունը իր հերթին բերելու է աշխատավարձերի կտրուկ բարձրացման, որովհետև ընկերությունները թողարկման զգալի, թողարկման ծավալների զգալի աճի պարագայում կարողանան ավելի բարձր աշխատավարձ տալ իրենց աշխատակիցներին։
Իսկ թոշակառուները,
մենք գիտեք, կառավարության եւ քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրով խոսք ենք տվել 5 տարի հետո նվազագույն աշխատավարձը, նվազագույն թոշակը հասցնել, նվազագույն կամ միջին չեմ հիշում, նվազագույն թոշակը հասցնել պարենային Զամբյուղի։
Ինչքան մնաց դրան։
Դե սա process է, ես ճիշտ ասած այդ մասից լավ տեղյակ չեմ, դա մեր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը եւ ֆինանսային նախարարը, խոսքով այդ սոցիալական բլոկի ժողովուրդն են ավելի շատ տիրապետում ճանապարհային քարտեզին,
ես
գիտեմ, որ դա մեր կառավարության ծրագրի մասը եւ մենք դա անելու ենք։
Պարոն Քերոփյան, դուք ասացիք, որ առաջիկայում կեժանանա բրինձը, խոզի միսը, թռչնի միսը, բայց հիմա մարդիկ անհանգստացած են, ասում են հացը կրկին մնալու է, թանկ ցորենը մնալու է, բարձր գինը։ Կա էլ տեսակներ սննդամթերքի կամ պարենային, հա, որ առաջիկայում կարող են իջնել, կամ հակառակը գուցե չեն իջնելու այդ գները։
Ճիշտ ցորենի
վերաբերյալ ոչ մի
մեխանիզմ դա չկա, այսինքն միջազգային շուկաներում գները բարձր են, ես ինքը չեմ տեսնում ինչ-որ գործոններ, որի արդյունքում ցորենի գինը կիչնի։
Այսինքն ալյուրը թանկը կմնա, ալյուրը հացը կմնան թանկ, ու ոչ մի միջամտող աջակցող ծրագիր կառավարությունը չունի այս պահին։
Չէ, դա տեսեք, կառավարությունը իրականում չան, ինքը ունի սահմանափակ ռեսուրսներ, եւ այդ ռեսուրսները փորձում է իր կարծիքով ամենալավ ձևով հետ բաշխել հանրության մեջ, հա։ Հիմա մենք փորձում ենք ինչ որ վարվող սեգմենտներ, այսպես ասած, ծածկել, բայց առաջին հայության ապրանքների սուբսիդավորում վաղուց չեն կարել։
Վանո Կարապետյան, պարարտանյութի շուկայում արժեքի վրա ինչպիսի գնագոյացման մեխանիզմներ են աստում, ինչու մինչև որոս մենք չունենք տեղական պարարտանյութի արտադրություն։
Մեզը շատ անհանգստացնում է, մենք փորձում ենք հիմա այդ հարցը լուծել, որպեսզի մենք կարողանանք վերջապես ունենալ ինքնաբավ լինել պարտանյութի արտումով։ Ընդ որում պետք է ձեզ ասեմ, որ այստեղ երկու ուղղությամբ էլ աշխատում ենք, թե ազոտական պարտանյութերի ուղղությամբ, թե կենսաբանական պարտանյութերի, այսինքն կենսահումուս եւ այլն։ Եվ կարող եմ ասել, որ հիմա աշխարհում այսպես լուրջ տրենդ է ազոտական պարտանյութերից հրաժարվել, որովհետև իրականում ազոտական պարտանյութերը էապես հյուծում են հողը, դեգրադացնում են հողը, եւ իսկ կենսահումուսային պարտանյութերը հակառակը հարստացնում են հողը, եւ հիմա շատ մեծ տրենդ է աշխարհում վերադառնալ կենսաբանական պարտանյութերին։ Հիմա մենք ծրագիր ենք գրում, որպեսզի կարողանանք ստեղծել համակարգ ամբողջ Հայաստանում կենսաբանական պարտանյութերի մինի գործարանների ցանցի, եւ շուտով արդեն կարողանանք ներկայացնել հանրության եւ կառավարության դատին։ Կարծում եմ, ինքը շատ լավ մեխանիզմ կլինի, որպեսզի մենք լուծենք մի քանի հարց միանգամից, հա, ասենք համ շրջանառու տնտեսության, այսպես ասած circular economy-ի հարցը, եւ գյուղացիները չթափեն իրենց գումարը մոտակա գետը եւ դրանով փչացնեն նաեւ բնությունը, այլ հորեն, այսինքն պարոստավորեն, հետո ինչ որ մեխանիզմով գնա մոտակա մինի գործարան, դառնա կենսահումուս, հետ վերադառնա գյուղացիները եւ նրանք կարողանան դա օգտագործել։ Հիմա այդպեսի ծրագիր են գնում, բայց նաեւ ակտիվ աշխուժքննարկումներ են գնում ազատական պարտանյութերի արտադրության վերաբերյալ։
Հիմա նույն օգտատերն ասում է, մասնագետները նշում են, որ մեր երկրի անասնագլխականը վտանգված է, ինչ է մտածում նախարարությունը, եւ չէ՞ կարծում, որ գյուղատնտեսական բլոկը ձախողել եք, ժամանակն է գրկին վերականգնել գյուղատնտեսության նախարարությունը, եթե ոչ հիմնավորեք։
Դե, այսպես ասենք, գյուղատնտեսության մեջ այսպես բան արագ մեծ արդյունքներ հնարավոր չի, որովհետև հնարավոր չի այսպես անել, որ ասենք 500,000 գլուխ խոշորեղ ձևավոր կենդանին, օրինակ, մի օրում դառնա 1,000,000, աշխատանքը, որը պետք է արվի, եւ գյուղատեսական ռազմավարության մեջ 2020-30 թվականների մեջ այսպես տարեկան թիրախներ կան, թե որ տարում ինչ արդյունքային ցանիշները պետք է հասնենք։ Հիմա որոշ առումներով իհարկե գերազանցում ենք ռազմավարության մեջ նշված թիրախները, որոշ թվերով հետ ենք ընկել, բայց իհարկե ռազմավարությունը դա երկար տասնամյա ռազմավարություն է, փորձում ենք այսպես ասած կորցրածը հաջորդ տարիների համար հետ բերել։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ ողբերգական իրավիճակ կա, անասնագլխականը տարեստարի որոշակի շեղումներ է ունենում, եւ մենք այդ միջակայքի առանձնապես չենք շեղվել։
Ասում է, հայ թուրքական սահմանի բացումը ինչ ազդեցություն է ունենալու մեր գյուղատնտեսության վրա։
Տեսեք, հայ թուրքական սահմանը փակ եղել մենակ մի տարի, 2021 թվականին, եւ այն էլ այսպես ոչ ամբողջությամբ, կամ ոչ, որտեղ հիշում եք, շատ են խոսում, որ այն ամենայնիվ թուրքական ապրանքներ մտնում են շուկայի վրա։
Չնայած նրան, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը կարծում էր, որ պիտի չմտնի, ճիշտ եմ հիշում։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը կարծում էր, որ այն օրենքները կամ այն կարգերը, որը ընդունվել է կառավարության կողմից, պետք է իրագործվեն։ Պետք է օրենքը կամ կարգը լինի բոլորի համար, եւ պետք է կառավարությունը, այսպես ասենք, ուժ եւ հնարավորությունը ամբողջությամբ մինչեւ վերջին սանտիմետրը հասցնել տեղ, հա, այդ իր որոշած
կարգերը։ Այսինքն հայկեր մինչեւ վերջ, որ թուրքական ապրանքներ չմտնեն, բայց
դե տեսեք հիմա,
բայց մտան։
Դե ստացվում է այնպես, որ այո, բայց այստեղ խնդիրը այն է, որ 2020-19-18 թվականներին որևիցե հարկեր չի եղել թուրքական ապրանքների համար Հայաստանում, եւ իրենք վաճառվել են, հա, եւ գյուղատեսությունը այդ պայմաններում ապրել, աշխատել, զարգացել, հա, եւ հիմա մենք էլի նույն վիճակում ենք, ինչ որ 2020-19-18 թվականներին, հա, հիմա էլի մեր խնդիրը էլի, այսպես ասեմ, տեսնում ենք գյուղատեսության արտադրողականության բարձրացման մեջ, որովհետեւ այստեղ էլ մենք ունենք շատ ցածր արտադրողականություն, պետք է նկատի ունենալ, որ հիմնականում այդ արտադրողականությունը բարձրացնելու գործիքները դա հողի եւ ջրի ռեֆորմների շնորհիվ է, որի արդյունքում մենք կարողանանք այսպես բարձրացնել արտադրողականությունը հողի կոնսոլիդացիայի շնորհիվ։
Լավ, անցնենք առաջ։ Գարեգին Միսկարյանը ասում է, նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ Ամուրսարում հանք չի շահագործվելու, ու հարցնել, ինչպիսի քայլեր են ձեռնա, ինչ քայլեր է ձեռնարկում կառավարությունը անհրաժեշտության դեպքում միջազգային արբիտրաժում Հայաստանի շահերը հավուր պատշաճի պաշտպանելու համար։
Ես չգիտեմ, թե ինքը որտեղից է վերցրել Ամուրսարում հանք չի շահագործվելու։ Հակառակ էկոնոմիկայի նախարարության միջոցառումների ծրագրում կա Ամուրսարին վերաբերող կետ, եւ խորդ կտամ, որ պարոն Միսկարյանը կարդա էկոնոմիկայի նախարարության միջոցառումների ծրագիրը։
Ու ըստ այդ կետի
էկոնոմիկայի նախարարությունը ունի առաջատար դեր Ամուրսարի հետ կապված խնդիրը լուծելու։
Շահագործելու, այսինքն։
Այսպես ասենք, եթե որևէ բան չի խանգարում շահագործելուն, ապա շահագործելու։
Այսինքն էկոնոմիկայի նախարարությունը կողմ է, որ Ամուրսարը շահագործվի հանքը։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը կողմ է, որ եթե որևէ խնդիր չկա հանքի շահագործման հետ, ապա հանքը շահագործվի։
Հիմա խնդիր կա։
հիմա մենք ընդանում ենք ճանապարհը օրենքով սահմանված կարգով, և այս պահին, որ անկեղծ ասեմ, ես չեմ տեսնում որևիցե խնդիր,
բայց այն, որ բնակիչները դեմ են, բնապահպանները դեմ են, դա խնդիր չի համարվում։
Տեսեք ոնց է, ցանկացած գործողություն անելուց կան կողմ և դեմ մարդիկ, հա, բայց ասենք երբ որ
այդ ազդագիր համայնքները վտանգված չեն, այդ մարդիկ ասում են վտանգված են։
Մենք խոսենք այդ մարդկանց հետ, տեսնենք։ Հիմա եթե բնապահպանական բոլոր նորմերը պահպանված են, բնապահպանական բոլոր շմագը անցել ենք եւ այլն եւ այլն, եւ դրա հետ կապված խնդիր չկա, ապա մենք իհարկե կողմ ենք, որ Հայաստանը զարգանա տնտեսական ամբողջ հզորությամբ, ամբողջ պոտենցիալով, որովհետև երեմ գրկնում մեր երկրի առջև կան բազմաթիվ մեծ մարտահրավերներ, և մենք պետք է ինչքան որ արագ ուժեղացնենք մեր բազուկները։
Լավ, ամուսարը առանձին թեմա է։ Վազգեն Գալստյանն ասում է, ԱՀՀ-ով աշխատող սուպերմարկետները հրաժարվում են աշխատել ՓՄԶ-ների հետ, որոնք գործում են միկրոձեռնարկատիրության դաշտում։ Փաստացի երկու տարբեր հարկային ռեժիմներում աշխատող կազմակերպություն իրար հետ չեն ցանկանում աշխատել։ Ասում է, միթե սա լուրջ խնդիր չէ, որի լուծումը այսքան ուշանում է։
Սա շատ լուրջ խնդիր է, իրականում ես երկփեղկված, այսպես ասես, հարկային համակարգի մեջ մենք իրականում կացինով կիսենք մեր ընկերությունը, մեր տնտեսությունը երկու մասի, հա, փոքրերը աշխատում են փոքրերի հետ շրջանառության հարկի ռեժիմում, մեծերը աշխատում են մեծերի հետ ավելացած արժեքի հարկի ռեժիմով, եւ այս երկու սեգմենտները իրար հետ չեն աշխատում, հա, որը մեր առանց այդ փոքր շուկան կիսել է երկու մասի։ Հիմա այդ նախորդ քննարկած հարցը, երբ մենք խոսում ենք նոր փոքր միջին ձեռնարկությունների մասին, վերաբերվում է նաև այս հարցին, և այն նոր հարկային համակարգը, որը Էկոնոմիկայի նախարարությունը առաջարկել է քննարկման, իրականում լուծում է այդ հարցը, որովհետև այդ երկու սեգմենտների միջև, այսպես ասած, չինական պատը վերացվում է։
Սերգեյ Աբրահամյան ասում է, երկու կարևոր երկար սպասված քննարկված օրենքներ, մեկը պոլիեթիլենային տոպրակները, մյուսն էլ ծխելու առաքելքը հանրային վայրերում, ասում է, ամենուրեք երկուսն էլ արհամարվում են։ Չկարծում որ կառավարությունը ինչ որ օրենք ընդունելիս նախ պիտի ապահովի բոլոր միջոցները խստիվ կիրառելու համար, այլապես անլրջություն է առաջացնում մարդկանց մոտ այդ քայլերը։
Պոլիեթիլենային տոպրակների մասին օրենքի վերահսկողությունը դրված է տարածքային ինքնակառավարման մարմինների վրա, որոշ ժամանակ հետո, եթե մենք տեսնենք, որ օրենքը այնուամենայնիվ չի գործում, մենք կարող ենք փոխել հսկող մարմիններին, և դա վերապահել տեսչական մարմիններին, որը կարծում եմ գործի։ Չերաբերվում է ծխելու մասին օրենքին, ապա եթե մարտի 15-ից հետոին է վերաբերվում, ապա կարող եմ ասել, որ ես երբևիցե խախտում չեմ տեսել, ես ամեն օր լինում եմ ինչ-որ սրճարանում, և դեռևս չեմ տեսել որևիցե խախտում։ Միգուցե կենտրոնից դուրս այդ խախտումները կան, բայց հանրությունը նաև իր վերահսկողական ձայնով կպարտադրի այդ օրենքների իրականացումը։
Նայր Գրիգորյանն է ասում, որ այս ձորի մարզի Ռինդ գյուղից է, որտեղ սեփականաշնորված հողերից ամենամեծը 3300 մետր քառակուսուց մեծ չի, հողագործ եմ, ուզում եմ մեծացնել հողակտորները հարևան հողերը գնելով, բայց տերերը կամ երկրում չեն կամ չեն վաճառում ու չեն էլ մշակում, եւ այդ հողերը մնում են այդպես անմշակ։ Պետությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկում, որ այս անմշակ հողերը գոնե կարողանան գնել այն մարդիկ, որոնք պատրաստ են դրանք օգտագործել, շնասնել։
Հայերը շատ ճիշտ նշում է մեր գյուղատեսության ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, քանի որ հողակտորները փոքր են, և հողային ռեֆորմի ժամանակ 90-ականների սկզբին ճատ են մարացվել հողակտորները, և մեր մոտ միջին գյուղացին ունի 4 հողակտոր, որոնց ընդհանուր հանգումարը 1.5 հեկտար է։ Այդ կոնֆիգուրացիան ընդհանրապես թույլ չի տալիս, որպեսզի գյուղացիները գյուղատեսությամբ զբաղվելիս կարողանան իրենց կյանքի որակը լավացնել։ Հողային ռեֆորմի իմաստը այն է, որ գոնե կարողանանք այնպես անել, որ գյուղացիները ունենան 1 հողակտոր և նույն 1.5 հեկտարը, որը թույլ կտա ավելի քիչ ջանք գործադրելով հասնել ավելի լավ արդյունքների։ Հողային օրենսգրքում ներդրել ենք նոր կետ, համաձայն որի, եթե որևէ հողակտոր 3 տարի չի մշակվում, ապա համայնքը կամ կառավարությունը կարող են հողը հետ վերցնել սեփականատիրոջից, որովհետև մենք չենք կարող թույլ տալ, որ մեր առանց այդ ոչ շատ վայելահող ունեցող երկում հողակտորները մնան չմշակվող։
Դուք հնարավոր չի, որ որևէտեղ յուր գնաք ու այս հարցը չքննարկվի։ Հիմա օգտատերը, թվում նաև Վանո Կարապետյան, ասում էր, երբ եք հրաժարական տալի, ինչու է ձեր հրաժարականի լուրը այսքան պտտվում։
Ես ձեզ ասեմ, ես կարծում եմ, որ ցանկացած պետական պաշտոնյա պետք է իր պաշտոնը զբաղեցնի այնքան, ինչքան ժամանակով, որ ունի այսպես խոստացած ծրագրեր, հա, պլաններ։ Հիմա մենք կառավարությունում քննարկել ենք 21-26 թվականների միջոցառումների ծրագիրը եւ էկոնոմիկայի նախարարության միջոցառումները իսկապես շատ խոշոր են եւ ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի այդ միջոցառումները կամ այդ ծրագրերը իրականանան։
Եթե դա ստացվի, ապա
դա մեր միջոցառումների ծրագրում չկար այդ խոստումը, դա միջոցառումների ծրագրում կան մոտավորապես 90, եթե չեմ սխալվում,
հույս էր լավատեսության։
Չէ, դա կանխատեսում էր,
որը չեղավ,
կանխատեսում էր, այնպես ինչպես օրինակ կենտրոնական բանկը կանխատեսում է 1.5% կամ համաշխարհային բանկը կանխատեսում է 3.2% կամ միստեղ։
Մի խոսքով միտք չունեք հեռանալու պաշտոնից։
Ես կասում եմ, որ այսպես է, ես իմ էկոնոմիկայի նախարարը, ես եւ իմ թիմը էկոնոմիկայի նախարարության միջոցառումների ծրագրի վրա կենտրոնացած եւ մենք մեր առաքելությունը տեսնում ենք հայ ժողովրդին մեր խոստացած ծրագրերը իրականացնելով, հա, ասենք իրականացրած մատուցելով։ Եթե տեսնենք, որ իսկապես ձախողում ենք այդ միջոցառումները իրականացնելը, ապա դա առիթ կլինի հրաժարականի, բնականաբար։ Բայց այնուամենայնիվ, այսպես ասենք, էլի դատողը քաղաքական թիմն է, եւ քաղաքական թիմը ինքը կորոշի, երբ իմ ծառայությունները ժողովրդին էլ պետք չեն։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիս ներօգտատերերի հարցերին պատասխանում էր էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։